bilen döwlet monopoliýasyna daýanmagy, daýhanlara erkinlik bermezligi, bazar kanunlaryna iş ýüzünde geçmezligi saýlaw alanyny ysarat edýär diýip raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf adatlyk bilen telefon gurulmagyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu meseleler boýunça geljekki programmalarymyzda has anyk gurulyň etmek wadasyny berip, Türkmenistan'a ulan edilen güne geçiş esasında adatlığa çıkanların kıssasını kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Günäsi geçilen öňkü tutsa olur türkmen türmelerine para horlukdan habar berýärler. Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy münasibetli ulan edilen nowatda günä geçişlikde 829 türkmen raýaty hemde 4 daşary ýurt raýaty tutsa olukdan boşadyldy. Günäsi geçilen öňkü tutsa olurun ýakyn howsarlarynyň birnäçe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbet töşlükde türme tutsa olugyny ýerine ýetirýän dogan garandaşlaryny günä geçiş sanawyny goşdurmak üçin 1000 dollardan 2000 dollara çelip para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ahal Ýaşaýjylaryň ýaşaýjylary bolan öňkü tutsa olaryň ýakyn howsarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryny kerepleşen endemiki korrupsiýanyň türkmen türmelerine de kök salanyny gurrun berýärler. Olar kaziýetiň karary esasyna dürli aýplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen öňkü tutsa olaryň tutsak edilen gününden başlap kaziýet höküminiň iglan edilen gününe çenli, galberde türme möhletiniň başlanan gününden tamamlanan gününe çenli öldürnüň häkimetleri şolsany türme resmilerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýärler. Öňkü tutsa olaryň howsarlary ilki başda tutsa olugyň ýa-ni kaziýet diňlenişiniň çaltyrak geçirilmegi üçin häkimet wekillerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Türmede kameralarym satyn alýar, tutsa kameralarynyň nurhy onuň hödürleýän şertlerine görä ýitýär diýip öňkü benliklerin howsarlary aýdýarlar. Öňkü tutsa olaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kamerçiski ýagny täzirçilik kameralary atlandyrylýan tutsa jaýlary bolup olar. 30-40 min manat aralygyna para bilen satyn alýar. Türme resmiler bilen gürleşip şol ýerler satyn alyp bolýar. Her dürli ýollar bilen pul türmäniň içine salýar we kameralar satyn alýar. Türmäniň içine korrupsiýa giňden ýaýranyp öňkü tutsa olaryň howsarlary aýdýarlar. Olar türme garawullarynyň we türme başlyklarynyň para alýanlyklaryny aýdýarlar. Öňkü tutsa olaryň howsarlary günä geçiş üçin tölän paralaryny kanun goroýjy edaralaryň işgärlerine şolany prokuratura işgärlerine we sülçülere berenliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu aýdylýanlar boýunça Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemde İçeri işler ministrliginiň kommentary alyp bilmedi. Para bilen günä geçiş sanawyna goşulan öňkü tutsa olar türkmen türmelerini pulsuz we howsarsyz tutsa olar. Hatta kehalatlarda yatak jaýlarynyň hem ýetmeýändigini gurrun berýärler. Nowatdaky günä geçiş garaşyklyk bayramynyň öň ýany 23 sentýabrda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gelek tutsaglaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan öňe aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistany 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutsaglaryň şahsyýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi, ne de garaşyklyk münasibetli ýlan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kadiýet tarapynyň Günäli tapılıp uzak möhletli türme tutsaglaryna hüküm edilen vujdan esirleriniň we siýasy tutsaglaryň atlarynyň bolup bolmanlygy mälim edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkununa türme tutsaglaryny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlygy çykanlygy mälim boldy. Habibow 2016 ýylyň oktýabrynda neşe ferişdelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satyn almakda aýyplanyp tutsak edilen ondan gowrak adamyň hatarına Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynda görkezildi. Şonu belli estrada aýdymçysynyň uly mukdarda neşe ferişdelerini saklamakda günäli tapılıp 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenligi mälim boldy. Günä geçişligiň ýlan edilmeginiň ýa-ni 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa öýüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goýup berilýändigi baradaky şahatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine halkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türme ýatlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatarynda barýar. Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistanyň soňky 30 ýylyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gawatlanyp köpçülükleýin günä geçişlik ýlan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dünge soňky 5 ýylyň dowamynda ýurt boýunça 20 000 töwerek tutsagyň günäsi geçildi. Yurdun cinayet kodeksi yurtta ulan edilen günah geçmelerin şeritlerini düzgünleştiriyer. Belli cinayetlerde günahlı tapılan adamların günahsının geçilmeyi qadağan ediliyer. Turkmenistan 2019 yılın noyabrına korrupsiya boyunca iş kesilen rayetlerin günahsını geçmelik varada karar kabul etti. Yön 2022 yılın apreline Turkmen kanun çıkarcıları korrupsiyonerlerin günahsını geçmelik kararını koyup olsun etti. Tade düzgün 2023 yılın 1. yanvarından güce giriyer. Galiberte de Turkmenistan 2012 yılda cinayet kodeksine yürdülen ütkötmeler ve koşmacılar bilen bir kanun neşe sevdasını günahlı taplayan adamların günahsını geçme kanun taydan qadağan edildi. Cinayet kodeksinin 80. maddesine göre korrupsiya ve neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahlı bilinip iş getiren adamlar bağıtta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.
Gepler Azatly radiosi. Hepdeniň zemininiň liýarsyňy. Aşgabat ýene döwürgedek öz süni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmelikde. Häkimiýeti atadan ogly geçirmekde tanqyd edildi. Hasanyňy Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçegleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuwun kuwunyna ýüzleýär bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käwirinin adat ve adalatlı saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki den katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borçnamalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda galiyarız. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları idaresi bilen işleşmeye çağırıyarız deyip Amerikan ilçisi aytti. Hususan nol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etdi. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkali yani atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idaresinin bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, Şol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlük kurşağı, esası adam hukuklarının, metduğa dadatlığının, saylov dolanırışının, saylovçuları ve dalaşgarları hasap almağın, kampanya geçirmeğin ve saylov günündeki proseduraların berza edilme varıda veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylovlar ne adat, ne de adalatlı, ne de beyazleşikli oldu deyip Carpenter Türkmenistan'ın prezident saylovlarındaki fikrini cemledi. Amerikan vekilinin bu tanqidi Türkmenistan'ın vekiliyetinin Warszawa maslahatının esası meclisinde 26. sentyabrda eden çıkışının iyiyanına kavat geldi. Türkmen vekiliyeti maslahatta Türkmenistan'ın çungur özgörüşlüklerin bolup geçeceğini, adam hukuklarını ve adatlıklarını üpçün etmenin kurarlarını hasa kemilleştirme için kanunçuluk, kuramaçuluk ve dolanır şerlerinin görülýänligini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylary halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ýetirli ýerine ýetirilýänligini anandyrmaga çalyşdy. Türkmenistan halkara urumalar we hukuk goraýjylar tarapyndan ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça onlar söýülýär tanqid edilýär. Emma Aşgabat halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistan'ın milli kanunçuluğuna ilgiderli yerine yetirilenliğini öne sürüyor. Son ruhakta yurtta yekece de hakiki kararsızlık yağdayını işleyen havar seri iştesi yok. Taşır yurtların havar saatlerinin köpüsü, Sultanlı Adatlı Radyosu'nun saati Türkmenistan'ın çayaklarına yapık olmağına galiyor. Bundan başka Türkmenistan'ın kararsız hukuk koruyucular hem açık işlep bilmiyor. Kadiyet, prokuratura edaraları anık cinayet işleri varada radyanın jurnalistlerinin beriyen anık sorularını, hatta adam ölümü, gender denlik meselesinde de hiç bir düşünürüş vermeyerler. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan has giyinişleyin gurrunu düvi Bulgariyada yerleşen Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Tejiul Begmedov bilen geçiren söhbetdeşligimde geçmedenin Avropada hopsuzluk ve hizmetdaşlık kurumasının Varşavada geçiren adım ölçüler maslahatının çayaklarını resmi Türkmen delegasiyası bilen Türkmen aktivistlerinin arasında varan hadise varada kardeşim gözelin tayyarlan malumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
26-nji sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygyna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warszawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunun haberine göre adam hukuklarını koruyucuların Türkmenistan'ın resmi toporunun vekilleri bilen eden iki sinançlığı başa varmandır. Üstesine de Türkmen resmileri soruq vermeğe sinançını vatandaşlarına batış etme için polisiye yüzlenüptir. Türkmen Helsinki fondunun haberine göre 27 sentyabrda öğlen saat 1'de Demokratik İnstitutlar Demokratik Saylovlar oyunçu umumi meclisten son guramanın başlığı Tejiul Begmedova resmi Türkmen toporunun başlığı Şemşat Atacanova yüzlenip gürleşmeyi teklif ediptir. Gengzat Şemşat Atacanova özünün yaş kardeşi Bayli Seyili ve guramaçılık meselelerini çözeyen adam edip görközdi. Yöne olam ikircenlenip sonrak soran deydi Begmedova'nın kaçın ve kimden deyip beren sovalına cevap ber mekten yüzöwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agzalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warşawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriler. Türkmen resmileri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarını hem polisiye yüz tutuptur. Men onlar ile sökvetteşlik geçirmek istedim ve video yazga düşürüp soruq vermeye başladım. Size bir soruq verip bilir mi? Alad etmen bu yerde Avrupa'da video düşürmek kadagan değil. Aydın hedirki vaxta Türkmenlerin hukukları ile bağlanışıklı, yurtta nekili, ütkışıklıklar bar. Deyip Türkmen Helsinki fondi blogeri citirliyar ve onun soruq verecek vaxtında Türkmen delegasiyasının ağzası Bayli Seyilov'un yığınan geçen yerinin binasını girip hopsuluk kulluğuna şikayet edenliğini haber veriyar. Blogçı videonu pozmaktan yüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýlede ol Ýewropada ulaýtada Polşada video düşürmegin gadagyn däldigini belläpdir. Annaýewiň söýlerine görä türkmen resmileri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videonu öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yiğit olsanın, birin diyenimiz ilan olarsan, senin maskalan birin elimizde yurdun, tutmazsan da diyen yali, ugrajayı niye etti?
Şolgunun özünde Nur Muhammed Annaev özünün söz azatlığının Türkmen resmiler tarafından bozulmağından şikayet edip, Varşava şehrinin polisiyasına arda tavşıranlığını gurrun verdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaev Türkmenistanyň resmi toporunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýuna alman tersine ýurdun demokratik ýörelgeleri hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toporunyň wekilleriniň anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalynda ýerleşdirmek istilenligini aýtdy.
Medeni özüm alyp bardym, sapaýçylyklar bardym, soraw berdim diňe. Özümem garaşly blogger kanalymam bar, YouTube kanalym. Şo taýgam goýmak üçin etdim.
Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä türkmen raýat aktivistleriniň hem türkmen resmiýetleriniň arasynda Warşawada bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp sanly adam hukuklaryny goraýjy şaýat bolupdyr. Halkara guramalary şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna şol sanda söz azatlygynyň ýygnanyşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen ýetirme edilmeler başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin ýygyrlamak ýaly tejribeleriň dowam ittirilmegine çınlıqı alada bildiriyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hukuk koraýjy Tejiul Begmedow bilen söhbet döşlügimize geçýäris. Täzewul bil geçirilen maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetgeşiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өңкі елді ақыдын тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшәрі ішілер министерлігінің башланғызет атында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөгілері өнші кетірлер өшіру тебептін кем бегендірді. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кедек маслахата қатнашмау үшін қатаба алдырмақ үслен чықыш етмекчі олан адам қаты кән олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hatap aldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir bellejekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkınlı. Yeni bir tapavut olsa bu yıl halkarı yığınağının öğren çınlı kayıp olmağı bilen bağlı. Şu tebepten kopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem ağrı alınıp maslahatlaşılıyor. Çünkü hedir Evropada öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı oyuncu aittim. Biz dine Türkmen yağdayı oyuncu değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlıup da Amerikan delegasyatının, Evropa Birleşik'in delegasyatının fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan bağlı. Awatyndaky pikirlerini ütkemegine, olaryň demokratiýa gymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerine hem umytwar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Täzewul,
siz maslahatyň geçen 3 gününde nähil meseleleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмейінлігі барадағы метелені қозғыдық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдайы барадағы метелені қозғыдық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің ёптығы барадағы позицияның болмағы үлен бағылай. Қинатақты қарашылың 30 елінің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikeltmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uly umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyarlar, yaş aktivistler başlarını kaldırıyarlar. Biz onları oldumal diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bugünlerin dowamında gozgan ýene bir meselelerimiz bolsa, türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda ýerlenmegi yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Evropa'da beylefi yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi aşkavat dışarı yurtlarda öz diplomatik vekil hanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt dışındaki Türkmenistanların hayışlarına barış şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik veriyor. Biz buna rejimin öz rayetlerini öğren yer ve çemeleşmesi hükmünde baka veriyoruz. Yeni bir belirlecek teyadeligin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çengleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karar görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentleri, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen yali söyler bilen adlandırıp başladılar. Biz buna internet harassmenti hasaplayarız şeyle de yaş, ayarları, giyizleri, yenilis maşkalıların hatarına koşmak sinanşıkları ediliyar olara hapa tükmetleri. Şıldaklar atılıyar, sögülüyar, bütün tohum ticivlen öldürme kayvat atılıyar. Bular tiyadilik ve ervet tiyadilik olup duruyar. Bularyň ähli sıraýat jemgyýetiniň gaýtadan dogulmagyna ören yaramaz täsir edýär. Olar islän adamlaryna ýarlyk gelmäp bilýärler, emma muňa terediýän haý diýen ýok. Bu hili işler eden adamlar hiç bir jogapkärçilik çekmeýär. Aktivistler türkmen raýat jemgyýetiniň gaýtadan döremegine ören uly goşun goşýarlar. Egerde biz şu hili ýagdaýda olara kömege ýetişmesek, Türkmenistan ýene bir näçe 10 ýylyň dowamında orta sır şertlerinde galaryna takdaky hökümetler demokratik güýçler babatyndaky şeyle katnaşığı köyötlendiriyana çalım eder. Rayet cemiyetinin nire de gaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya daşarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da park yok. Biz demokratik üyt kötmelere umutlayan yaş nehtillerimize kömek kuldu vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Юша.
Тәжүл, сіз түркмен рәсмилеріні диалога чағырып келіярсыңыз. Әмі бұ мәселеде кән үйткөшіклік көрінмейе. Севтің бейлекі ұртларының рәсмилері білен адам хуқларының қорайжыларының арасында диалога хем, қатнаш кем бар. Түркменстан лен денестерлеріне севтің бейлекі ұртларының рәсмилерінің адам хуқларының қорайжылары лен қатнашы барады не майдып болар. Берді тапауыт не дәрізеді ұлы.
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сіз мамлы, эділ өнкі иллерді болшиалы, біз туркмен делегациясының вөкілерінің яғанна овы ниет білен бардық. Бу хеммелері белі дады қачында хукук қорайзылар ислянда олар хакиметлері дөвлетін өсмегіне алып келжек қиыншылықларын арадын айрылмағына, чылшырымлы метелелерің вақтында чөзілмегіне үнс вермәгі чағырярлар. Біз хемеше құтышының ялы диалогын құрылмағына ымтылярыз қинансақты түркмен хакиметлері бұ елім өз делегациясына активистлер хукук қорайзылар білен дұғышышмағы қадаған етті. Шының білен бірлікті ісләндік дөвлет алың, шол санды Меркәзі Азия дөвлетлерінің ресми өкілдерді алың. Бұ дөвлетлерің өкілдері өз йортларының райыт чемгетлерінің ағдалары білен қадалы күрләші әрлер. Олар журналистер білен де, хукук қорайзылар білен де, активистлер, блогчылар білен хем аркайын дұғышыш әрлер, күрін әдерлер. Оларың арасында қадалы диалог, адамкәрчілікті қатнашық бар. Олар өз араларында көрлішіп, дегішіп, кем білерлер, чай башында отырып, егерде өз вақтында чөзілсе, юрды петіге алып бармажақ метелелер барады, пікір алышып, маслақат едіп, кем білерлер. Әмі ғинан тақты түркмен хәкіметлері ентек мұңа дүшініп білмейерлер, олар үстілендік ары қатнашықтан қуаты ередіярлер, қатшы дұриярлер, райат жемгетінің өкілерінің, қауыр веріш сері іштелерінің өй бейлекілерден чеке дұрмаға салшыярлер. Бұ позиция бірейем үйткеділмеледей. Сердар Берді Мухамедов, біздің юрдымыздың үшінші президенті оланды бізді ұмайт барды. Біз ол өз карьера басқаншақтларында Европа мектебіне кешті, башқы ғымматлықлар көрді. Деймек, ол түркмен режимінің ғалипларынан шықып тәзі әдімлері әдіп білер дейін ұмайт барды. Ема ғинан тақты бізден тек бейлі затлары көрмей әрді.
Стереотипы түркменскі режимі и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Тәжүл, сіз активистлері интернет арқалы еділіен хүзімлер варады көрін еттіңіз. Ейсен, бұ меселі бейлекі Меркәз Азия юртларына нәхилі. Оларда кем активистлері қаршы шейлі қапы хүзімлер еділіер мия бүдіңі түркмөнлері дегісілімі?
Насколько мы знаем, такие вещи встречаются и в других государствах, но у них работает закон. У них есть.
Бізде белгілі болғаны бойынша, бұл хилі затлар белгілі дәулеттерде хем душкелер, яғни оларда қанун ішлер, оларда адалеттілік бар. Онсон оларда хатта журналист, блогчы, активист болсын тапауды жоқ, өз оппоненті білен бағлы жағдайда не адыгры баға берсе, істендік адам хукук қорғаушылары арызда жазып қанун есабында шикайет етіп білер. Бұл хилі жағдайда олардың арызларына мәдениелеш ягдайда середилер ва нетиже чыкарлар. Биздин ягдайларыбызда болса, өзүңүз билесиңиз, адалат улгамы хеч бир танкыйда тап кетирмейер. Онсон кыйнатакта şu ягдайлар себепли бизде бийгине адамдар şu вакта ченли үзгөлөштүрүлгөн шартларда сактанар. Bu hili yagdi deslendik adım şolsandı Murat Düşemov yali koronavirus hakkında soru veren rayet hem Kursanay İsmatullay ve yali bir kanun işten çıkarlar ve öz arzasına seyredilmeme soran Lukman hem ya da bir suratı Facebook'tan alıp sosyal ulgamlarda yerleştiren adamım düşüp biler. Sonku misal nur geldi hali kıfarada. Bolani onu bir surat sebepli yığınadılar. Ең мөхім болса сияты тұсығылыр. Мысал үшін пейғамберді Алла Бердеев хәкіметлер юрдың конституциясында ядыланыш олсанды. Түркмен делегациясының дүйінкі межілісті күріңіне ден демократик қымматлықларыны тиілімағы, хұрматлымағы чағыран адам. Олар яғни демократик қымматлықтар барады, қағет үзінді оғыдан ядылан, айдылан. Ема олар еш үзінді қақиқатта
йоқ. Красиво, красиво говорила на бумаге, но на деле этого нет.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy, hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de yazıp da telefon edip hem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.